Selamat datang di podcast, podcast yang membahas tentang film, series, dan dunia-dunia di dalamnya. Episode ke berapa ini ya? 70 something? Gue udah lupa, 76 kalau nggak salah.
Udah lama ya kita
77.
berekaman.
Iya, karena ada satu dan lain hal. Tapi terakhir kita itu bahas tentang Transformer Rise of the Beast. By means kita itu
Betul.
adalah dua rekan gue yang menemani gue hari ini. Gue Revrender, ada Naredi Pakbar, dan seperti biasa ada Rizky Fauzan juga. Karena kita di episode ini akan bahas film paling di-anticipated di tahun 2019, bukan 2023. Yaitu adalah The Flash. Ya. Film yang sudah diundur selama 4 tahun ya, effectively. Bahkan seharusnya lebih ya, karena film ini tuh udah in production for years. Bahkan pencarian direktornya tuh sampai masuk ganti, masuk keluar, masuk keluar gitu ya. Bahkan lebih rumit daripada film The Batman
Bahkan
yang kita
banyak
lihat itu.
ini ya, banyak sekali lika-liku kejadian, Hawaii lah,
Betul.
terus
Betul.
segala
Belum,
macam.
kita belum ngomong Hawaii itu padahal udah disebutin nama menara. Iya betul.
Langsung
Banyak.
Hawaii dia.
Salah
Banyak lah
satunya
pokoknya,
itu.
dramanya tuh banyak banget.
Banyak banget. Tapi ya pada
Kayaknya,
akhirnya tetap nyala ya filmnya.
kayaknya kalau dibikin dokumenter behind the scene-nya lebih top ya.
Dokumenter. Dokumen.
The Last
Lu
Dance
kan bisa
gitu kan.
ngomong aja behind the scene, jangan gak usah pakai dokumenter dah. Ini gak sespesial itu kok sebenarnya.
Enggak, gue pengen dibikin kayak Netflix specials gitu loh, kayak The Last Dance. Jadi
Ngeri
kayak,
banget.
you know, satu episode susunnya dia gitu kan, kayak
Ya, ya.
kayaknya seru. Lumayan Mungkin
lah
bisa
kalau
lebih
Netflix
menarik
yang
ya.
gak ada isinya sekarang. Eh?
Mungkin bisa lebih menarik.
Lebih
Bisa
menarik
jadi.
behind the scene ya kayaknya. Gue akan menunggu
Betul.
episode Hawaii sih apa yang akan terjadi ya. Enggak. Udah lah,
Waduh.
enough with Hawaii lah. Kasihan loh, dia bagus loh di sini, Ezra Miller. Anyway, The Flash ya. Ini film yang gue mau muja-muja dulu nih di awal, tapi gue bingung apa kata yang tepat gitu. Tapi ini film sebenarnya udah ditunggu lama sama fans DC ya.
Lama banget.
Maksud gue fans DC adalah ya kita kebetulan kita bertiga di sini juga fans DC. Dan The Flash ini adalah salah satu film yang harusnya adalah icing of the cake ya. Jadi film yang jadi akhir yang sempurna atau ya apapun itulah. Biasanya karena film The Flash itu punya tendensi untuk menjadi multiversal turning point untuk DC gitu. Dan ya
Awalnya tidak.
awalnya
Awalnya
enggak
awalnya
emang. Kalau
enggak
tadi
memang.
awalnya enggak.
Kalau lo
Akhir-akhir ini aja selalu seperti itu kan.
cuman ya terpaksa ya.
Ya
Apa benar? Dan biasanya karakter The Flash ini dipakai kalau misalnya udah mentok, entah ceritanya udah hancur-hancuran atau udah nggak ada ide gitu, kayak oke, The Flash, saatnya kamu mengacaukan timeline. Kayak di
benar. Kata
ending
udah Flash silakan lari aja gitu.
ya, kayak di
Nanti
ending
kita
apa ya?
balik ke
Apocalypse
belakang.
War atau apa, gue lupa. Itu kan mengacaukan timeline, terus buat lagi.
Lu
Ya,
kalau baca komik mungkin sekian persen di atas 50% yang judulnya Krisis yang nyebabin tuh ya Barry nggak Barry nggak ya itu Wally.
ya. Selalu
Pokoknya The
nih,
Flash lah.
oknum-oknum inilah.
Speedster ini memang agak merepotkan ya, karena gue rasa tidak ada superhero yang membuat dampak nggak cuma universal tapi multiversal yang lebih buruk daripada The Flash sih. Ya mungkin ya we can argue about Superman dan segala macam, cuman gue rasa sepertinya The Flash ini selalu membuat krisis ya yang finite dan infinite ya bagi
Betul. Finite dan infinite ya.
universal dan multiversal worlds di DC. Tapi The Flash, guys, akhirnya tayang setelah diundur. Set lama banget ya.
Oh ya. Yeah.
Ditunda ini, ditunda ini. Seharusnya film ini initially harusnya tayang tahun lalu. Hell, even bahkan
Tahun lalu.
2021 seharusnya.
Seharusnya
Tapi ya,
2021 ya. Yeah.
mundur-mundur akhirnya 2023. Dan sebuah penantian yang penantian
Kenapa
yang
tuh?
agak ini ya, agak kentang ya, karena film ini mungkin orang bilang sebagai salah satu turning pointnya DC, apalagi dengan tutup bukunya DCU, Flash diharapkan menjadi penutup buku yang baik. Tapi ternyata
Tidak
tidak
juga.
seperti
Benar-benar.
harapan orang banyak. So, mungkin kita langsung masuk aja deh ke pembahasan dari The Flash. Spoiler alert buat yang belum nonton. Tapi saran gue kalau lo belum nonton sih, nggak penting-penting amat ya untuk lo
Ya,
nonton
ya,
kecuali lo
ya.
fans DC, karena sejauh ini sampai kita rekaman The Flash ini pendapatannya itu 200 nyampe gak sih
Wah,
Jan? 200 jutaan?
300 deh kemarin udah nyentuh
300
300.
ya.
300
Tapi
tok.
compare to the budgetnya 220 juta sih kagak ini ya.
Enggak.
Enggak
Belum sama
dapet ya.
marketing loh.
Yap. Betul betul. Dia udah ngeluarin
Marketingnya
semua di
gede ya.
marketing, bahkan secara pendapatan dibanding Black Adam di pekan pertama, eh pekan
Oh,
kedua
jauh, jauh.
itu kalah The Flash pekan kedua ya. Pekan kedua mereka
Dropnya
rilis itu
jauh.
dropnya jauh banget. Kenapa jauh? Kita akan bahas di sini. So, langsung
Oke.
aja The Flash. Gue start dari Ojan dulu deh.
Oke.
Gue akan minta pendapat Nara tentang cerita ke lu, Jan. Apakah penantian panjang itu terbayar dengan lunas di The Flash ini?
Oke.
Ini nggak yes or no question ya. Jadi lu
Ya,
kalau
ya,
mau
ya, ya.
jelek-jelekin silakan.
Nggak. Gue, oke, mungkin sebelum kita ngomongin soal penantian, mungkin gue sedikit, ini kebiasaan ngomongin, sedikit konteks. Kan gue, ini kayaknya udah cukup terestablish fakta kalau gue tuh fans DC ya, di podcast-podcast ini. Kayaknya kalau ada film DC, biasanya gue diundang ke Coy Black Adam kemarin, kalau nggak salah. Ya, itu. Dan, ya, bisa dibilang setelah berlikaliku jalurnya DC, The Flash bisa dibilang gue jujur tidak mengantisipasi film ini. Bahkan gue inget kayak gue inget ngomong sama beberapa orang, mungkin ke Ray juga, ke Nara juga, gue bilang kalau gue nonton The Flash ini gue bakal nonton, bisa dibilang semi hate watch I guess. Gue nonton demi Bat Flag dan gue bakal pulang setelah Bat Flag keluar dari bioskop, keluar dari
Aha.
film, gue keluar dari bioskop. Tapi enggak, gue ngasih kesempatan, enggak, gue enggak, gak hate watch. Jadi gue akhirnya full watch, dan gue ingat gue nonton di IMAX, dalam itu juga di saat yang bersamaan gue nyobain IMAX baru dekat kampus gue, baru buka tuh IMAX. Jadi, dan ternyata film yang tayang di IMAX itu cuman The Flash, dan gue udah nonton Transformers juga.
Oh.
Jadi ya udahlah, gue nonton The Flash aja deh sama temen
Sebuah
gue
privilege
bertiga.
ya, langsung The Flash yang dapat gitu.
Iya, nyobain lah setidaknya. Jadi
Iya.
gue
Yeah.
kalau misalnya filmnya ngecewain, setidaknya gue udah tahu rasanya IMAX di tempat gue, tempat itu gimana.
Benar.
Minimal itu aja deh. Itu
Ngetes
yang
dulu lah ya, ngetes
bisa
mau
review. Gue
filmnya
nggak usah
jelek
review
atau
filmnya.
bagus.
Gue review layarnya aja gitu.
Oke.
Kalau jelek gitu.
Okay.
Jadi intinya The Flash itu layarnya cukup gede, suaranya bagus. Udah. Nggak. Oke, jadi ya udah gue nonton dan ternyata gue tuh jujur pas nonton The Flash gue benar-benar berharap gue tuh salah. Kayak gue tahu gue masuk dengan mindset oh ini bakal jelek, apalagi sebagai ini lu para pendengar mau agree mau disagree mau hujat gue mau apa silakan. Gue fans Snyder. Gue fans Zack Snyder, gue dukung Snyder. If only Snyderverse lanjut, gue syukur. Tapi gue udah legowo lah sama James Gunn dan DCU-nya. Gue udah
Ya memang
legowo
harus
sama
legowo sih Jan.
ya harus legowo.
Emang
Ya
harus
gimana ya,
legowo. Gak
WB
ada
juga
pilihan
nggak bakal
lagi.
nuk.
Gak ada
Iya,
pilihan lain Jan. Lu mau gak legowo gak bisa.
legowo bukan by choice tapi by ini, by circumstance jadinya ya.
Iya.
Aduh, nah iya, gue ya udahlah, gue udah legowo. Cuman gue ini nih masalahnya nih The Flash ini. Satu, lu bilang jadi titik akhirnya di CEO. Itu satu. Yang dimana gue masih kayak masih belum rela bilang ini akhir karena ya ZS jalan dan segala macam. Kedua, The Flash ini ngambil satu tema yang cukup dalam buat maksud tema yang bagi gue itu cukup penting. Apa itu? Mereka ngambil storyline Attack on Krypton. Attack on Krypton, sorry, Attack on Metropolis. Alias dia ngambil storyline-nya Man of Steel tahun 2013. Filmnya Snyder. Ini kan artinya dia kayak, ya dia nyomot Keaton. Dia nyomot Snyder. Dia nyomot segala. Dan gue tuh kayak, aduh, ini nih visinya orang dipakai orang lain. Gimana ya? Gue kayak agak skeptical di situ. Dan terakhir, yang bikin gue juga kayak agak-agak tanda tanya buat masuk. Kayaknya kita pernah ngomong ini The Batman, kalau nggak salah ya, kan kita ngomongin kayak top 3 Batman or something, atau di ZSJL, cuman kayaknya gue pernah establish fakta kalau Keaton itu one of the least favorite gue di Batman tier. Kayak itu, dan ngelihat dia jadi main, gue kayak,
ya ya nggak inilah nggak terlalu excited lah gitu, bukan nilai jual buat gue. Jadi ketika gue nonton, gue masuk, gue dengan ekspektasi gue pengen dibuktikan salah gitu, ternyata tebakan gue malah bener. Gue keluar kecewa. Gue nggak tahu apakah karena otak gue mindsetnya emang pengen ngebenci apa gimana, cuman gue keluar emang genuinely kecewa aja gitu. Gitu sih mungkin sebelum kita ngejelasin ini mininya gitu. Cuman intinya gue masuk dengan harapan pengen dibuktikan salah, keluar dengan kecewa. Gitu sih kalau perasaan gue nonton The Flash.
Kasihan ya, fancy sih. Ini udah settle for the lows, tapi tetap keluar dengan
Settle too
kecewa
much.
gitu. Iya, jadi kayak
Aku
kita aja harus berharap seperti apa gitu. Okay. Mengecewakan, keluar dengan mengecewakan, kata Ojan. Berarti kan maksudnya film ini more or less tidak seperti yang mungkin Ojan dan sebagian besar fans DC rasakan gitu, dengan mencomot-comot visi dalam tanda kutip, visinya Snyder ya, salah satu direktur yang misunderstood di DC, lalu Tim Burton-nya Batman, lalu banyak lah sampai muncul
bahkan
cameo-cameo yang sebenarnya tidak
project
perlu gitu.
gagal juga dicomot ya.
Benar, benar. So basically ini bisa dibilang not an original idea, but I don't know. Tapi gimana Nar menurut lo dari film The Flash? Let's talk about the story dulu sebelum kita membahas tentang kekecewaan-kekecewaan lain. Karena melihat
Oke.
dari storynya, seperti yang udah orang-orang bilang di teori-teori di awal ya, ini predictable lah bisa dibilang filmnya. Kalau bisa gue bilang, mengangkat beberapa cerita tentang The Flash yang kembali ke masa lalunya untuk melihat kembali ibunya, ya basically sebuah cerita di mana karakter utamanya punya kekuatan untuk kembali ke masa lalu, and he fucked up the timeline seperti biasalah The Flash, tapi dengan bungkusan beberapa subplot-subplot yang mungkin menurut Andy Muschietti itu membuat ceritanya spesial gitu. So what do you think about the story itself, man? Karena kita udah melihat inti cerita yang sama di beberapa cerita The Flash, let's say the series, let's say salah satu animasi
Flashpoint
terbaik
Paradox.
yang miliknya DC, Flashpoint Paradox. So, apa yang membuat cerita The Flash ini berbeda di film ini? Live action pertamanya The
Oh.
Flash ya ini ya? Secara filmnya?
Secara
Maksudnya,
film,
standalone
iya,
ya?
iya,
Ini
iya,
pertama ya?
iya.
Oke.
Kalau dibilang berbeda, jelas berbeda banget ya. Tapi kalau dibilang bagus ya, enggak gitu. Cuman, oke. Jadi, mungkin gue kasih sedikit tambahan kayak Ojan tadi. Gue kan nonton hari pertama ya. Awalnya gue nggak pengen nonton hari pertama. Gue kayak, gue pengen nonton hari kedua deh, biar gue dapat layar yang bagus gitu.
Alah.
Tapi ternyata temen gue nonton. Kayak dadakan gitu. Terus gue ikut dong. Dia nonton yang di bioskop yang biasa aja gitu. Yang 30-40 ribuan. Ternyata bener. Memang seharusnya nonton yang biasa aja gitu. Jadi, setelah gue
Ya
nonton. Awalnya
Allah.
ketika gue keluar bioskop, gue ngerasa ceritanya kayaknya gak buruk-buruk banget deh. Tapi gak memuaskan buat gue. Begitu gue udah nyampe kosan, gue mikir, oh ini jelek. Setelah gue mengingat kembali semua serial The Flash yang gue tonton, walaupun cuma sampai season 3, gue nonton Flashpoint Paradox, gue nonton animasi-animasi The Flash, gue ngerasa kayak, oh ini ceritanya terasa terburu-buru dan gue gak tau ya. Kayak kalau lu mau melangkah, biasanya kan di depan lu tau ya lu mau melangkah kemana. Kanan, kiri, depan. Gue ngeliat di pertengahan film dia kayak bingung mau melangkah kemana. Bahkan ketika The Flash itu kembali ke masa lalu, gue udah, dan gue gak melihat Reverse Flash sedikit pun. Nah itu yang bikin gue bertanya-tanya, ini gimana nih konklusinya? Karena gue ngerti gitu apa yang akan di apa ya istilahnya diselesaikan gitu di sini, karena kan pembunuhnya juga nggak ketahuan, Reverse Flash yang nggak ada, terus juga nggak ada perang antar Wonder Woman dan segala macam. Penyebab kiamatnya kan diganti dengan General Zod itu ya. Jadi gue ngerasa bahwa oh ini gimana nih, ternyata konklusinya pun juga tidak enak untuk ditonton sih menurut gue, karena jatuhnya it's all about the Flash gitu. Padahal kita tahu bahwa nggak harus, sebenarnya lu nggak harus ngikutin komik sih, cuman lebih masuk akal ketika lu memperlihatkan siapa pembunuhnya atau minimal Reverse Flash yang mengacaukan The Flash gitu. Jadi nggak cuma sekedar oh The Flash yang di universe ini nggak mau kiamat, terus dia maunya menyelamatkan dunianya bolak-balik, akhirnya jadi semacam monster Flash yang badannya penuh batu. Gua nggak ngerasa bisa nikmatin film ini secara cerita jujur aja, walaupun walaupun bagian cerita The Flash dengan ibunya, bagaimana dia harus mengikhlaskan perpisahan ibunya, itu selalu selalu memberikan apa ya, kepuasan buat gue, karena memang deep banget sih cerita bagian itu, dan aktingnya juga bagus. Dimanapun, mau Flashpoint, mau di serial The Flash, mau di film The Flash, adegan Barry harus merelakan ibunya meninggal dan bapaknya masuk penjara, itu selalu jadi poin yang menurut gue bagus banget dan selalu dieksekusi dengan baik, sangat-sangat baik. Sayangnya sisanya kayak berantakan gitu aja sih. Di awal juga, di awal mending sebenarnya. Sampai keluar jokes Joss Whedon pas ada Wonder Woman.
Waduh.
Itu kacau sih. Dan pas balik ke masa lalunya pun gue gak bisa menikmati banget. Apalagi gue ngerasa gue ini gue berharap Michael Keaton di sini adalah Michael Keaton versi Tim Burton. Ternyata enggak. Menurut gue ini kayak Michael Keaton jadi Batman out of nowhere taruh situ gitu. Buat nemenin The Flash. Jadi sangat-sangat kurang bisa gue nikmati sih, walaupun acting dari pemain-pemainnya bisa sedikit menyelamatkan. Dan juga Supergirl-nya nggak terlalu, gue nggak bisa merasakan cerita yang cukup banyak ya dari Supergirl. Kayak singkat aja gitu. Sebegitu aja. Jadi
Oke.
kayak gitu sih, kalau secara cerita gue bener-bener kurang bisa menikmati. Terus juga gue kira bakal ada ini di awal tuh yang makhluk batunya, gue kira ini. Kalau lu nonton serial The Flash kan kayak ada The Flash warna hitam yang kayak zombie gitu.
Savitar.
No, no, no,
Savitar
no.
ya.
Bukan
Oh,
ya?
Zoom.
Zoom
Zoom.
yang jadi versi zombie yang dia nyari siapapun yang ngacauin timeline.
Oh, dak. Oh,
Iya.
death. Death ya,
Yeah.
death.
Iya. Yeah. Gue kira itu dia, ternyata bukan. Anjir, kayak, oh ini si Barry yang kebanyakan mainin timeline gitu. Jadinya nggak asik aja sih menurut gue. Cara
Oke.
cerita.
Mau memberikan sedikit twist di sana ya, dengan kemunculan si siapa namanya ini tadi? Dark Flash, Zoom, whoever he is gitu ya. Gue merasa tidak ada elemen of surprise di sananya yang bikin kita kayak wah keren banget musuhnya gitu. Input mungkin yang berusaha ditunjukkan gitu. Malah kalau dari penjelasannya Nara kelihatannya subplotnya lebih mengganggu ya. Mengganggu jalan
Iya.
cerita utamanya gitu dengan pembunuhnya Nora Ellen ya nama ibunya ini merasa tidak ya maksudnya tiba-tiba kebunuh kan kenapa kita nggak tahu ya padahal sebenarnya itu yang jadi seharusnya urgensi pertamanya Flash
Urgensi
gitu
pertama.
adalah mencari pembunuhnya ibunya gitu instead of tinggal bersama ibunya maksudnya kan lo harus lihat ke belakang gitu kan mencari pembunuhnya.
Karena mungkin gue potong dikit, gue kan nonton serial The Flash ya. Salah satu hal yang dilakukan The Flash untuk menyelamatkan ibunya adalah menghalangi pembunuhnya, kalau gue tidak salah. Di sini malah belanja apa ya, gue lupa, belanja
Tomat.
tomat. Iya.
Oke, gue mau motong sedikit Inar. Kalau itu sebenarnya dikasih konteks kalau itu gue inget. Kan si apa Bruce specifically bilang ke Barry, lu nggak boleh direct kontak sama apapun. Jadi lu cuman kalau lu pengen ngubah sesuatu, ubah sesuatu yang minor. Nggak, lu nggak boleh. Makanya
Oh
Barry
ya.
tuh mencegah hal itu, mencegah ketemu. Gue bingung kok gue ngebela sih. Cuman ya udah intinya sedikit mengklarifikasi ya kayak gitu.
Ya ya. Oh.
Jadi ya gitulah. Cuman
Ya bisa di inilah ya, bisa ibaratnya bisa si Reverse Flash itu bisa tidak muncul dengan disclaimer yang dibilangnya sama sama Bruce, dan akhirnya The Flash-nya ya mindahin tomat, in which Reverse Flash itu tidak melakukan hal tersebut lah istilahnya gitu.
Ya, yeah. Gue juga mungkin mau nambahin juga kalau soal cerita, gue mostly sama perasaannya sama Nara. Cuman gue setelah beberapa kali consider, gue malah agak suka fakta bahwa musuhnya itu Dark Flash. Gue nggak suka gak ada Reverse Flash. Iya. Cuman gue suka di sini kalau di sini intinya kan so gede-gedenya multiversal ini, multiversal chaos ini. Dilemanya itu di antara Barry dan Barry kan, kayak ngegambarin kalau misalnya musuh utamanya itu dirinya sendiri yang kayak kekeh gitu, dia dia mau ngubah segalanya gitu kan. Cuman memang menurut gua suka ini nih masalahnya The Flash tuh, yang gua rasakan adalah banyak banget ide yang bagus banget di sini, banyak banget ide-ide yang menarik. Lu naro Keaton satu, lu naro apa gitu, dan menurut gua Dark Flash ini salah satu ide yang menurut gue on paper bagus banget. Cuman ketika eksekusi jadinya nggak apa ya bahasanya, bukan bukan jelek tapi nggak rewarding gitu loh rasanya. Rasanya itu kayak kayak breeze aja gitu, kayak gue at that point udah doze off aja, gue udah nggak terlalu peduli gitu. Makanya waktu dilihat, walaupun makanya gue harus ngeproses dulu untuk mikir kalau oh ternyata menarik juga ya kalau lu pikir secara konsep musuh utamanya Barry adalah diri sendiri, karena dia apa gak mau ngelepas masa lalu, balik lagi ke omongannya si Bruce. Tapi ya gue bilang lagi, eksekusinya dan build up ke momen itu bikin gue udah terlanjur gak peduli gitu loh. Itu menurut gue problemnya di sini tuh selama ini tuh eksekusi. Konsepnya tuh bagus semua, bukan bagus, menarik gitu sih. Kalau gue sih
setuju,
gitu
setuju,
pandangan
setuju.
Soal cerita gitu.
Iya, memang memang konsepnya okay. Tapi eksekusinya menurut gue sangat amat kacau sih. Kayak lo punya banyak nih materi buat lo taruh gitu. Lo punya Michael Keaton, lo punya Bat Flag, lo punya konsep The Flash lawan dirinya sendiri, bla bla bla. Tapi kayak dia nggak pede gitu loh dengan apa yang dia punya. Jadi eksekusinya setengah-setengah gitu, kayak orang takut. Kayak orang naik mobil setengah kopling gitu loh. Jadi, I don't know. Gue nggak merasa puas aja sih dengan ceritanya.
Yep. Seperti ada yang ditahan gitu ya dalam proses eksekusinya gitu. Ya, I felt it too. Kalau gue bisa bilang wasted potensial, probably kali, karena banyak sekali hal yang sebenarnya bisa terjadi, terlihat di film ini gitu. Di 1/3 pertama filmnya tuh gue merasa menikmati banget ya, sampai justru menurut gue mungkin kembali ya, pandangan kita bertiga berbeda, tapi once The Flash ketemu Michael Keaton, that's when the story becomes messed up sih menurut gue.
Downhillnya
Justru
di situ buat lu ya.
Justru dengan ketemu Bruce Wayne-nya Michael Keaton, menurut gue story-nya jadi kayak a little bit rushing gitu ya, dengan tidak ada apa ya, nggak ada kedekatan emosional yang kayak kita lihat antara Thomas Wayne sama Barry Allen kalau di Flashman Paradox ya, kalau gue boleh kasih contoh gitu. Gue tidak merasa Bruce Wayne, si Michael Keaton ini, ya all of a sudden dia bisa mau ngebantu Flash dengan consideration yang dia berikan ketika mereka pertama ketemu gitu. Terus mereka masuk ke ngasih The Flash kekuatan, ada Supergirl dan segala macam. Gue merasa kayak once mereka collide ya antara Bruce, Michael Keaton dengan Barry Allen, dua Barry Allen, that's where the story gets little bit, gak little bit sih, agak messy sih menurut gue ya. Karena jadi kayak all over the place aja gitu. Gitu sih. Ya, understand. Penyebab kiamat yang terjadi kalau Barry tetap fucked up the timeline gitu ya. Jadinya bukan reverse, jadinya ibunya nggak mati karena reverse flash, tapi karena invasinya Zod gitu kan. Mungkin, tapi dia justru ibunya nggak kelihatan di belakangnya gitu. Jadi The Flash kayak ingin menyelamatkan dunia yang lebih luas, bukan cuma ibunya aja gitu sih. Jadi melebar kemana-mana gitu menurut gue. Tapi ya setiap orang punya interpretasinya masing-masing, tapi menurut gue itu. But yeah, I get it. Tentang The Flash yang punya segudang karakter ini ya, dengan cerita yang agak macam-macam, subplot yang menurut Nara dan gue amini itu agak menghancurkan ceritanya sedikit. Let's talk about karakter kali ya yang juga menginfluence cerita-cerita ini. Ada dua Barry Allen yang menurut gue dimainkan dengan sangat baik ya, sama Ezra Miller. Dimana keduanya tuh punya ya ada fase yang berbeda ya. Maksudnya secara tidak langsung kita juga dikasih origin story dari The Flash gitu ya. Dia kan selama ini udah jadi The Flash aja gitu. Gue suka bagaimana sebenarnya kita bisa ngelihat apa yang terjadi pada Barry Allen walaupun di universe ini ya. Dia jadi The Flash yang mungkin kita nggak lihat sebelumnya kan. Kita kan pengen banget ngelihat origin story gimana dia bisa kena apa namanya? Bisa get his power gitu. Itu sebenarnya dilihatin ya di film ini, dan gue suka banget bagaimana Ezra Miller ngeportray The Flash yang udah jago sama The Flash yang di his early days gitu. Gue suka sekali dengan portrayal itu. But Kak Ojan, what do you think about the character? Siapa yang ya terbaik menurut lo, dan siapa karakter yang ya agak kurang pengembangannya di film ini? Karena banyak banget ya karakter yang ada di sini, cuman role-role pentingnya bisa kita sebutkan ya, ada The Flash, ada Batman Michael Keaton, ada Supergirl. Who stands out for you di film ini?
Oh, kalau stands out jelas Ezra. Ezra S. Barry mengabaikan segala drama di luar. Gua harus akuin Ezra Miller di sini sebagai Barry di film ini, ya gua nggak bilang accurate Barry comic or whatever, sebagai tokoh Barry Allen di film ini gua jujur enjoy. Kayak apa karisma dia sebagai ya Spider-Man-ish ya, maksudnya kesannya kayak menti banget gitu buat Bruce Wayne yang udah jadi mentor. Gue ngerasa dia ini, dan gue setuju sama lo, gue suka dinamika Barry Allen yang sedikit lebih pengalaman sama Barry yang nggak tahu samsek gitu. Tapi bukan si Barry kita, our Barry lah bahasanya ya. Kalau Barry 1, Barry 2 lah ya. Barry 1
Yeah,
ini
kayak
walaupun
Peter
lebih
1, Peter 2,
pengalaman.
Peter 3 tuh kayaknya.
Ya, ya gitulah ya. Nah, si Barry 1 ini apa walaupun dia lebih berpengalaman, tapi bukan bukan you know bukan Toby, bukan Andrew, bukan yang kayak tua gitu. Cuman oh, kayak kayak orang orang jagonya orang pernah apa orang biasa nyetir, bukan orang jago nyetir ya, bukan racer gitu ya. Orang biasa nyetir sama orang nggak pernah nyetir gitu. Jadi kayak gue bisa ngasih tahu sebagian hal, cuman ya beberapa ini. Dan gue akuin apa karakter dia di sini, terutama acting ya, terutama si Ezra ini bener-bener jadi highlight banget, terutama di bagian dramatis, di bagian konflik ketika dia marah sama Barry, ketika dia apa dia nunjukin emosi dia. Gue genuinely percaya kalau misalnya motivasi dia untuk nge-fucking up the timeline itu apa justified lah, karena acting dia yang bener-bener ngeyakinin gue gitu. Dan tadi kalau ngomongin Keaton, gue sama kayak Nara, gue agak ya ini bukan Keatonnya Burton yang arguably bisa dibilang good thing, karena gue bilang tadi gue nggak terlalu suka Keaton di Burton. Cuman kayak one thing I know for sure, Michael Keaton having a blast shooting film ini. Michael Keaton have fun aja di sini, bener-bener yang kayak
Ya.
aduh bodo amat gitu mainnya, tapi ya ambil cek, have fun, nyobain kostum Batman, ngomong I'm Batman, gue pulang gitu. Dan itu kayak shown banget di sini gitu. Dan ya gak ada development di sini. Cuman kalau pengen
Asli.
gak ada development di sini. Cuman lu kalau pengen ngomongin karakter, gue harus bilang ini adalah titik terlemahnya The Flash, film The Flash in general. Dan
Oh,
ini
why?
ini menyakitkan hati banget gue. Kenapa? Karena gue tidak menyangka film Transformers Rise of the Beast lebih punya karakter daripada film ini. Aduh,
Setuju,
itu
setuju. Kita potong lah itu jadi quote aja. Menarik tuh.
ya, soalnya ya kalau lu dengerin sama Nara, gue bener-bener nge-highlight bagaimana Transformers itu punya karakter yang kuat. The Flash punya banyak tokoh, tapi nggak berkarakter. Temen gue nge-DM gue gitu, dia ngomong kayak, there's so much non-human, apa? Non-character human di film ini. Terutama, ya gue tahu ya ini nggak perlu development. Ini yang gue bilang tadi, ini yang gue takutkan. Segala hal yang berhubungan dengan Man of Steel, especially Zod, itu, aduh, nggak tahu, semua hal yang berhubungan dengan Krypton, Supergirl, at least gue paham sedikit, cuman utamanya ya musuh-musuhnya si Zod, si Namek, si apa, ya itu bertiga, itu bener-bener yang kayak, oh kita jahat, oh gitu doang, yang bener-bener kayak, gue sorry nih, bahasanya gue kayak agak ngebodoh,
I
cuman
agree.
Bener-bener yang kayak exist just to be exist gitu loh.
Ya, yeah, exactly.
NPC, NPC banget gitu. Yang gue bener-bener yang kayak, lu gak ada karakter, gak ada apa. Dan gue bener-bener benci hal itu di film ini. Kayak banyak banget obstacle yang kayak, lu gak peduliin hal itu gitu loh. Padahal lu bisa ngasih sedikit dialog, sedikit touch of human, sedikit karakter gitu. Dan itu yang gue kecewakan di sini adalah, yang punya karakter di sini cuma Ezra dan hanya, sorry, cuma Barry dan hanya Barry gitu. Yang ya untung ya, walaupun gitu-gitu sih intinya gue. Soal karakter gue kecewanya banyak, oh banyak tokoh nggak ada karakter, tapi at least Barry-nya punya karakter, itu sih gue.
Ya, yeah. Sebenarnya tuh mungkin kalau semuanya dikasih karakter nanti filmnya bukan namanya The Flash kali, Jan. Takutnya orang merasa suka sama karakter lain ya, karena di middle part of the movie itu sempat hilang tuh esensi film The Flash. Maksudnya The Flash as a main character ya, terutama ketika Supergirl itu muncul, gue melihat The Flashnya agak ada turun dikit temponya sebelum dia melakukan perbaikan
Oh
timeline
ini
itu yang dilakukan sama Barry 2 ya.
so, kayaknya ini deh apa The Flashnya tuh naik lagi ketika apa nger apa si Barry tuh nge-reveal kalau dia tuh bisa gini, nge-reveal ke Bat Kitten kalau misalnya dia fucking up karena dia pengen ngebalikin ibunya, terus si Barry 2 kayak nguping, terus si Kara nge-nyetrum ulang Barry kayak, dan dia nge-suit up, kayaknya dari suit up itu mulai nge-build The Flash-nya deh.
Ya,
Gue
iya, ya,
rasa
di bagian
poin
itu. Benar-benar.
spesifik poin yang lu maksud.
Benar-benar. Sempat hilang sih The Flash sebagai main karakternya karena agaknya sempat di overshadow sama Keaton dan si Supergirl. Gimana, Nar, menurut lo tentang karakternya? Apakah lo setuju sama Ojan kalau ini karakter yang tidak memiliki karakter dengan segudang, gue bisa bilang segudang karena banyak sekali yang muncul di sini ya. Dari awal sampai terakhir kita bahkan dikasih 3 Batman kalau ngitung cameo, multiple Supermans, dan beberapa karakter-karakter yang muncul. Do you agree dengan pendapat Ojan tentang film ini karakter sebanyak ini tidak memiliki karakter? Karakterless karakter. Apalah artinya.
Iya sih, kayak banyak banget karakter itu lewat begitu aja. Gua ngerti apa yang terjadi di balik layar ini. Kayak di awal Michael Keaton itu gua ngerasa agak-agak gitu ya, nggak ada ekspresi, nggak ada semacam sesuatu yang kuat gitu. Bahkan ini bukan Batman Keaton yang gue kenal gitu. Tiba-tiba dia ngejelasin sebuah apa ya, timeline kayak spaghetti. Padahal si kita tahu bahwa Batman Michael Keaton itu kan tidak pernah melewati tuh yang namanya perjalanan waktu, itu kan nggak pernah. Tapi
Ya mungkin karena Bruce Wayne pinter aja kali ya.
maybe maybe, tapi menurut gue aneh sih karena apa ya, kayak what the hell aja gitu. Dan tapi setelah itu ketika dia udah mulai pakai kostum Batman, di situ gue baru bisa menikmati, oh ini Batman Michael Keaton gitu. Gue malah entah kenapa Mungkin karena beda dengan Ojan ya, gue cukup suka dengan Michael Keaton as Batman. Gue malah menikmati dia gitu. Karena kelihatan bahwa, bener kata Ojan tadi, enjoy banget sama karakternya. Datang, terima duit, hahihi selesai gitu. Jadi, nggak cuma Michael Keaton sih, si Ben Affleck pun kelihatan dia fun banget gitu berperan jadi Batman. Jadi, gue sangat-sangat suka Batman di sini gitu. Bahkan, yang gue sukanya lagi adalah, kita kan ngelihat Michael Keaton dulu ributnya ya film tahun berapa sih dulu tuh?
89, 92.
89 tahun 90-an, berantem-berantem yang masih agak-agak kaku dan segala macam. Tiba-tiba Michael Keaton berantem dengan gaya-gaya Arkham series gitu. Jadi karena gue mainin gamenya, semua gamenya, jadi gue kayak, oh ini nih. Gue suka banget mulai dari, kalau lu inget dia lempar-lempar batarang banyak banget tuh, gue gila sih, gue langsung kaget. Oh, selincah ini kah Batman yang udah 80 tahun mungkin ya di sini, benar-benar udah tua banget. Terus juga gerakan-gerakannya menurut gue keren. Untuk karakter lain, gue suka Supergirl juga, di mana bisa ngasih apa ya, semacam refreshing lah, karena agak-agak sedikit ketika si Barry itu mulai kehilangan panggung sebagai karakter utama, kehadiran Supergirl ini menurut gue jadi apa ya, enak gitu loh buat distraksi. Gue nggak terlalu peduli lagi sama The Flash. Gue ngeliat, oh Supergirl cerita-cerita segala macam, cukup menyenangkan buat gue. Jadi gue suka, karena Barry Allen tadi udah dibahas, jadi gue nggak perlu bahas lagi. Sisanya ya gitu aja sih. Gue sangat enjoy untuk karakter kayak Michael Keaton dan Supergirl di sini. Sayang mereka harus mati. Cuman gue berharap sih si Supergirl ini dipakai lagi untuk DC kedepannya, karena bagus sih menurut gue. Gue suka short hair gitu juga, dia juga bagus dengan kostumnya. Gue harap di masa depan dipakai gitu. Cuman kita nggak tahu ya, James Gunn mau pakai atau enggak. Cuma itu harapan gue. Gue sebenarnya agak-agak pas di bioskop agak menyayangkan ya, kenapa Michael Keaton harus mati gitu. Cuman setelah gue nonton, ketika gue sudah di kosan, gue nggak masalah sih, karena emang ini bukan Michael Keaton Tim Burton, jadi that's fine gitu. Sisanya ya nggak ada karakter lagi yang bisa dibahas juga. Selain menurut gue yang sangat-sangat stand out itu pas perpisahan Barry dengan ibunya sih. Dia pelukan dan itu gue kayak, oh ini emang. Selalu, part itu selalu berhasil di The Flash manapun. Flashpoint Paradox, The Flash Serial, The Flash Film. Jadi kalau lu menonton adalah plusnya mah.
Oke. Karakter cerita dari yang gue denger, kok gak ada minus-minusnya ya? Nah,
Waduh.
if you wondering minusnya di mana adalah tempat yang akan kita explore selanjutnya. Tadi soal karakter gue setuju banget sama kalian ya, no more nor less. Cuman gue sangat menyayangkan yang mungkin nanti akan kita bahas ke depannya adalah how the Flash, how Andy Muschietti utilize Ben Affleck Batman ini sekali lagi ya. Ini director-director ini kalau nggak bisa memanfaatkan Batman terbaik sepanjang masa sih, mending ya udahlah, kelar aja lah kalian. Tapi gue sih tidak mendengar hal-hal buruk ya sebenarnya dari kalian sampaikan ya. Normatif aja pernyataannya. Cuman kita geser ke sisi yang menjadi menurut gue bulan-bulanan banyak orang tentang film ini. Ya kalau kita lihat di modern days gitu ya, dalam film superhero, terutama film-film fiksi, ini tuh sering banget dibahas ya, yaitu adalah sisi visual. Banyak sekali hal-hal memprihatinkan di film ini ya, terutama kalau kita ngomong soal apa yang orang-orang ngomongin di masa sekarang, yaitu adalah CGI. Ojan
Oke.
dan Nara juga adalah salah satu orang yang cukup peduli dengan hal-hal ini ya. Karena gue merasa ada banyak sekali hal yang sangat mengganggu bagi mata gue. Buat Ojan dulu deh yang nonton di IMAX. Dengan
Waduh.
Apa ya, kritikan tajam orang-orang tentang CGI yang sebenarnya udah dibela sih sama direkturnya. Katanya itu
Iya,
adalah perspektifnya The Flash ya. Makanya visualnya jadi agak-agak kayak gitu CGI-nya. Kita tahu semua itu alasan. Tapi sebagai fans yang nonton di IMAX dengan layar yang bukan main-main ya. Kalau dibandingkan sama gue
asik.
sama Nara, mungkin lu bisa memberikan sedikit banyaknya perspektif lu tentang visually dari The Flash ya, secara visual. Menurut lu gimana, Jen? Terutama yang dikritik orang ya, CGI-nya gitu.
Mungkin ini kembali lagi ke konsep ya. Ini lagi-lagi yang gue bilang soal The Flash punya konsep-konsep menarik dan eksekusi yang questionable. Chronoball, let's talk about Chronoball sebagai konsep speed force-nya dia. Ya kan? Dia speed force-nya itu lari di bola seperti hamster.
Iya, kayak hamster ya.
Kayak hamster kan, dia lari di bola gitu. Dia lari terlalu cepat sampai dia jadi bola gitu. Bola waktu, time ball or something. Konsep wise menarik. Eksekusi lagi-lagi ini, aduh. Gua nggak paham the purpose, the idea di sini yang ya gua ngerti maksudnya biar bisa dia physically lompat ke time waktu tertentu dan directly interacts to that time. Gua ngerti. Makanya gua bilang konsep wise understandably simple dan menarik. Eksekusi, kalau lu pengen bilang ini purposefully looking that way, terlihat seperti itu dengan sengaja, not a good excuse. Dan if anything, lu malah memperburuk situasi karena ya gimana ya? Itu tuh udah masuk teritori bahasanya tuh kalau di ini ya bahasa visualnya itu uncanny valley. Itu udah masuk teritori uncanny valley. Contoh uncanny valley yang mungkin lu tahu itu ada di CGI-nya Beowulf, CGI-nya Scorpion King, yang The Rock itu yang terkenal sebagai CGI terburuk
Oh
sepanjang masa,
itu ya.
Yang kayak PS2 tuh.
yang kayak PS2, ini kayak PS3.
Oh iya.
Upgrade dikit.
Kalau Justice League kayak apa, Jan? Berarti PS1.
Justi Hah?
Enggak bercanda.
Xbox lah.
Oh, aduh.
Beda dikit. Oke, ya itu kayak gitu tuh kalau soal Chronoball dan segala macam. Gue pengen nambah lanjut soal Chronoball dan apa yang terjadi dalam Chronoball, cuman mungkin gue akan kasih ke Nara itu karena ada satu aspek CGI yang gue bingung tidak banyak orang mempermasalahkan ini. Gue lihat di sosmed dan gue jujur ini bener-bener take me, ini bener-bener kayak ngeganggu gue banget sepanjang film. Lu tahu seberapa banyak screen time antara Barry 1 dan Barry 2 kan ya?
Gue tahu nih.
Lu tahu ya seberapa banyak screen time yang mereka bagi berbarengan. Sepanjang mereka interaksi, yang gue lakuin itu adalah spot the fake Ezra. Itu doang yang gue lakuin. Yang mana nih yang CGI? Kelihatan banget. Dan gue kayak, oh kali ini yang fake nih, yang rambut panjang. Oh ini yang rambut pendek, ini rambut panjang, ini yang rambut panjang lagi. Sekalinya mereka pakai muka Ezra beneran itu kalau lagi single shot aja, lagi close up or single shot. Tapi pas berdua gue bener-bener kayak ini muka fake-nya bener-bener
aplikasi
kelihatan
deepfake tuh ya.
Itu berasa enggak, ini bahkan bukan deepfake, ini literally CGI yang kayak aduh gimana gue jelasin ya. Lu tahu iklan Gary enggak?
Gary salut.
Ada, jadi oke, ini random banget cuman gue kepikiran iklan Gary salut di mana brand ambasadornya itu virtual model. Dan itu CGI-nya mirip banget kayak ngomong sama kartun gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak itu apalagi gue nonton di IMAX kan, mukanya kelihatan banget CGI-nya. Jadi gue kayak bener-bener kayak tadi itu lu kalau pengen ngebahas soal Chronoball itu gue mungkin kasih kenara karena mau layar kecil mau layar gede lu bisa lihat jelek gitu. Cuman kalau yang ini nih mungkin karena yang lain gak nonton di IMAX apa gimana, gue juga bingung gitu, kenapa tidak banyak orang yang membahas tentang seberapa jelasnya perbedaan antara Barry 1 dan Barry 2 yang membuat itu mengganggu gitu. Dan itu terlalu sering gitu. Dan itu ya, makanya sih, gue...
Noticeable juga ya, Jan?
Sangat,
noticeable soal.
Sangat noticeable. Itu yang bikin gue sebel. Jadi kayak...
Iya.
Itu yang gue
yang
pikirin.
Yang gue sebelin adalah hal ini terjadi setelah first part of the movie. Karena Barry ketemu Barry kan gak terjadi di tengah film kan. Ada di awal ketika mereka ketemu yang juga jadi bahan trailer. Yang pertama kali Barry satu ngelihat ada Barry 2 ternyata juga hidup di dunia ini,
Hmm.
gue merasa fine-fine aja tuh. Iya gak sih?
Ya,
Sampai
betul,
di
betul, betul. Lab. Di
Wayne
lab.
Manor,
No,
di
di lab,
Wayne
di
Manor
lab.
tuh juga gak
Dari
masalah.
lab. Kalau gue sih ngerasa dari lab sih,
Oh, lo ngerasa dari lab ya?
ketika dia keluar dari lab, yang mereka berdua, setelah si The Flash, Barry 1 dapat powers, itu kelihatan menurut gue, noticeable-nya dari situ.
Oh, gua nggak notice yang bagian itu deh kayaknya ya, karena gua merasa sejak mereka di Batcave onward sampai akhir film
Oh
itu
ya,
baru kelihatan,
itu kentara banget sih.
itu
Cuman
ketara
kalau gue
banget
udah
gitu.
notice dari situ.
Gila, gua merasa kayak apa nih gitu, kayak aplikasi deepfake yang dipakai Christo Emmanuel tuh kalau lagi sosmed, mirip banget.
Jadi baik
Lebih
ya.
bagus itu, malah lebih bagus aplikasi deepfake-nya Christo Emmanuel ya, syarat Christo Emmanuel ya. Lebih kayaknya dia aja deh yang jadi Ezra Miller. Gue rasa dia bisa loh kok impersonate Ezra Miller. Itu agak-agak
Impersonate Ezra
mengganggu.
Miller.
Bukan agak sih, sangat-sangat mengganggu ya bagi gue. Karena setelah itu, setelah gue melihat kejadian deepfake itu berkali-kali, itu malah jadi menurunkan kualitas CGI-nya menurut gue. Di mata gue ya, tiba-tiba kayak setelah gue lihat itu ya, di scene-scene ke depannya, kok jadi jelek banget gitu. Banyak hal, terutama di ya the war antara mereka sama Zod, wah itu banyak banget yang off sih, asli menurut gue itu banyak banget yang off. Terus ada scene di kayak backgroundnya tuh kayak gak banget gitu menurut gue. Jadi there's so many things happen.
Ya, itu.
Nah sih di off record juga, ya let's say 15 menit pertama ketika dia menyelamatkan bayi-bayi ya, yeah, I think that's a bit off cuy. Tapi gimana Nar, lu setuju gak dengan pendapat Andi Muschietti yang bilang sebenarnya itu on purpose CGI-nya seburuk itu gitu, karena kita kan harus lihat dari sudut pandangnya The Flash gitu? Atau lo menurut lo ada pendapat lain tentang CGI, atau lo malah di sisi bagus-bagus aja kok, nonton film tuh gak usah serius-serius gitu?
Itu on purpose, memang on purpose kejar tayangnya, jadi kelihatan
Berarti
banget
jeleknya jeleknya on purpose ya
jeleknya on
berarti.
purpose itu. Jadi tapi serius deh, ini gue ngelihat film The Flash ini kayak bener-bener kejar tayang banget. Itu kayak kalau lu pernah lihat behind the scene orang bikin sebuah animasi, kelihatan banget ini tuh bener-bener belum dipoles, apalagi pas adegan bayi-bayi itu yang bayi masuk ke oven. Kan PS3 banget ya. Terus tiba-tiba pas keluar bayi beneran. Kaget tuh gue. Loh, berubah gini kayak nonton serial atau film-film B-movie gitu. Jadi, wah ini parah sih menurut gue. Terus juga, gue agak sedikit gak setuju sama Ojan yang ball itu yang lo di dalam semacam kayak hamster gitu. Karena gue as a concept pun gue gak suka gitu. Karena jelek gitu, maksudnya aneh aneh banget. Lu jalan terus ada kayak, aduh udah mana jelek banget lagi animasinya, orang
Iya, yang ini kan
muter-muter
yang
gitu ya, bumi
di depannya dia gitu yang muncul gitu
ya,
kan.
itu bumi kayak semacam, gua ngerti lah, gua ngerti soal itu, tapi gua bener-bener males banget lihat itu karena jeleknya tuh parah gitu. As a concept pun gue nggak suka, karena gue kan juga nonton serial The Flash. Lu bisa pakai The Flash lari, terus kayak ada semacam bayangan-bayangan. Oh ini kalau di timeline ini gini, kalau di timeline itu gitu. Kayak semacam awan-awan gitulah, slide-slide PPT dalam awan gitu. Lu bisa pakai itu, di mana lebih make sense menurut gue dibanding lu di dalam semacam bola-bola hamster yang lu jalannya mundur terus milih. Oh, gue mau berhenti di sini nih, gitu. Walaupun gue ngerti kenapa itu dipakai biar si Flash batu itu, gue nggak mau nyebut Dark Flash atau apapun ya, karena emang aneh. Jadi biar bisa loncat gitu kan, diintervensi segala macam. Tapi aneh sih menurut gue. Jadi gue sangat-sangat tidak suka apa namanya konsep itu. Terus CGI lain juga aneh ya, terutama bagian muka ya. Selain The Flash, deepfake deepfake cameo-nya juga deepfake banget. Murah
Parah,
gitu loh.
jelek.
Jelek banget. Bener-bener kayak lu bikin semacam 3D model apa ya? Gimana ya? Gue bingung.
Kalau gue
Kayak
nggak salah, sorry gue motong. General Zod bahkan di beberapa scene agak off juga sih.
iya.
Entah gue doang yang mikir
Kalau
kayak gitu atau
Zod
enggak.
itu dia bukan deepfake sih. Kalau Zod itu emang literally Michael Shannon main. Cuman
Oh gitu.
memang kalau ya lu tau lah kalau dulu tuh Man of Steel memang mukanya Zod itu memang kehalang sama you know oksigennya dia dan itu memang
Enggak, Jan.
CGI.
Menurut gue ini off aja gitu ketika dia keluar dari pesawat kalau gue gak salah, yang dia konfront sama Supergirl juga ada di trailernya tuh kok, yang dia bilang teriak gitu ya, yeah, what you do, yang dia ngomong dia ngebunuh Kal-El. Ada beberapa scene yang agak dia nggak itu, tapi mungkin itu gue aja sih. Lanjut, Nar.
Apa yang mau dilanjut, Nur?
Oh nggak ada lah. Oh
enggak,
oke.
enggak.
Emang
Tapi
udah mentok ya sampai situ ya.
si muka-muka, ya gue gak ngerti sih. Itu terutama, mungkin akan kita bahas nanti di bagian cameo, tapi ada satu cameo menurut gue kayak model PS3 gitu, lu taruh di situ kasar banget. Jadi gue sangat-sangat tidak bisa menikmati.
S2 malah itu
Final,
gue bilang.
iya. Lucunya
S2
adalah
itu.
final battle-nya tuh banyak banget off-nya. Tapi pas bagian pesawat Batman-nya malah paling keren sendiri gitu. Jadi, oh kok kontras banget gitu. Giliran The Flash lari, gue nggak melihat ada CGI yang dipoles atau apapun itu gitu. Jadi bener-bener ada satu scene yang dimana bagus banget, satu scene dimana off banget kayak nggak dipoles, PS3 banget, bahkan sangat-sangat nggak bisa dinikmati sih untuk film sekelas The Flash ya. Gue sangat-sangat gak suka di banyak banget CGI-nya. Walaupun kostumnya keren sih. Kalau dia mau lari tuh ada nyala-nyalanya. Itu aja sih yang keren kayaknya. Sisanya juga. Pas Super Girl
Gue
pertama
rasa
kali.
bagus.
Ya
Kostum
itu
desainnya bagus kok.
kostum desainnya bagus gitu. Bahkan
Humble aja
si
nih, The Flash. Sial.
CGI kostumnya pun juga masih oke gitu di awal-awal. Tapi makin lama makin turun, turun, turun. Bahkan pas Super Girl pertama kali datang tuh juga agak kasar sih. Pas lu inget gak sih dia
Oh
dia
iya.
nonjok orang terus slow-mo tuh. Dari trailer
Oh
kelihatan
iya.
agak kasar.
Oh itu
Ternyata di
kasar.
film pun gak dipoles juga. Gue gak ngerti sih itu. Jadi
Setuju, setuju,
iya,
setuju.
that part, betul. Setuju gue.
kita bisa setuju bahwa CGI adalah part paling
Buruk.
menjengkelkan lah di film ini.
Oh, gue pengen nanya deh ke lu pada. Kan kita udah ngomongin soal Speed Force, kita udah ngomongin surroundings. Nah, gue pengen nanya soal CGI. Lebih tepatnya, ini sih. Animasinya The Flash waktu lari cepat. Terutama di opening. Nah, gue pengen nanya pendapat kalian soal itu kan, soalnya kan beda banget sama sama yang di, you know, sama di apa sih namanya, di series, sama beda banget sama di ZSJL. Itu kan beda. Nah, gue pengen nanya pendapat kalian sama, you know, yang lokasinya ke warp, terus dia larinya kayak ice skating, tapi kayak cepet banget, terus kayak, you know, itu gue pengen nanya. Menurut lu pada gimana secara visual?
I start with mine ya. Gue nggak suka. Sejak awal Ezra Miller aja gue nggak suka sih. Gimana? I feel like The Flash ini emang dia the world fastest man alive. Tapi gue merasa tidak pernah gue melihat The Flash shown he is the fastest. Gitu loh. Gue merasa The Flash is really slow in this movie gitu. Walaupun dia fast ya dengan perspektif lain gitu, tapi gue merasa he is very slow in this movie gitu. Gue tidak melihat
Betul, betul.
glimpse of kita bisa bilang Flash is the fastest man alive dengan the whole slow mo thing gitu. Gue merasa kayak cukup disayangkan selama eranya Ezra Miller, eranya Ezra Miller, gue merasa The Flash is not that as quick yang seharusnya dia ditunjukkan sih. Kecuali di Zack Snyder's Justice League ya. Walaupun masih ada slow-mo-slow-mo-nya. Tapi gue merasa di film ini he's really slow, Jan. Gak tau. Dan dengan animasinya dia, yang dia masih larinya begitu-begitu, gue merasa kayak he's not that gitu. Gue merasa gitu sih. Really seems off. Menurut gue, kalau kita bandingin sama speedster lain di live action lain gitu ya, kenapa kita, gue merasa gue lebih melihat Makarya yang di Eternals ya, faster than the Flash dari segi gimana gue melihat ya visually gitu,
Visual ya.
even Quicksilver gitu ya, gitu-gitu. Gue merasa sayang banget seorang fastest man alive ini tidak bisa terlihat cepat Kalau kita ngomongin Sonic bahkan ya, gue melihat animasi Sonic tuh masih terasa lebih cepat dibandingkan The Flash. Gue merasa The Flash really really slow di sini. Gue tidak melihat satu scene pun, koreksi gue kalau salah, kalau kalian pendapat lain nggak masalah, tidak terlihat cepat sama sekali. Regular speed lah, regular speed.
Di
Gue melihatnya gitu aja sih.
Film ini sih, dimana tidak di slow motionin ya, itu tuh di adegan final yang you know, yang mereka berdua lari bareng, yang satu kuning satu biru.
Ya.
And that too feels a little bit slow. Gue paham
Ya.
concern lu di situ.
Ini kan dia udah menembus time and space gitulah istilahnya. Dia udah menembus kecepatan cahaya, but ya mungkin nggak jadi cahaya banget. But I feel like he's really slow dengan animasi tersebut. Gua nggak tahu sama DC masih bisa cannot cope with that, karena ini yang menjadi kritikan untuk Flash Ezra Miller sejak dia hadir di film apa ya? Justice League?
Justice League, yes.
Iya, yeah, 2017. Tidak ada banyak perubahan dari animasi larinya The Flash gitu. Karena di Justice League 2017 ya, di scene terakhir yang dia lari ya, yang sampai di...
Ini 2017 gak? Oh, 2017 yang
yang terakhir.
Terakhir ya, terakhir ya.
Scene-scene terakhirnya dia. Yang setelah Cyborg itu pakai baju baru. Cie, ya, masih inget aja gue. The Flash ini kayak... Gue rasa... Stop it, the whole slow motion thing sih. Gue rasa harus ada scene dimana kita diperlihatkan, man, The Flash itu secepat itu gitu. Ada sih ya, yang di Justice League, dimana dia nyelamatin orang dengan cepat
itu
gitu.
Zack Snyder, yes. Itu gue pengen ngomong itu tuh, yang dikelilingin sama petir.
Iya, sama orang. Jadi orang tuh diselamatin gitu ya. Why not to put that, gak usah sering-sering, tapi kayak setelah itu gue belum melihat lagi, terutama di filmnya dia sendiri. Gue merasa he's really slow. Gimana Nat, kalau dari gue lempar ke lu deh.
Ya gue setuju sih soal itu, karena semua-semua slow motion gitu ya. Gue kalau lu nonton, aduh nih masa serial lagi yang gue taruh, tapi serial, kalau nonton serialnya si The Flash tuh bener-bener larinya lari gitu. Walaupun kelihatan gak cepat karena CGI-nya memang ya CGI series kan murah. Tapi
Ya pakai green screen kan, green screen
ya
sama treadmill aja.
green screen sama treadmill gitu. Tapi kelihatan kalau dia lari gitu. Masalah yang di film The Flash ini slow-mo mulu, jadi gak kelihatan dia lari. Selalu kayak dia ice skating yang ngedorong banget. Terus yang cepet tuh backgroundnya gitu loh. Jadi
Yeah.
kenapa sih gitu? Gue nggak lihat ada lari-larinya sama sekali gitu. Bahkan gue, oh ngomongin sedikit soal adegan lari, adegan larinya nggak memorable di gue selain karena dia jelek satu, kedua dia nggak terlihat seperti berlari, ketiga musik. Lu ingat waktu lu nonton JSJL, waktu Barry dia
Iya,
memutar
iya, iya, iya,
waktu
iya.
sedikit, dia kayak nginjek semacam lahan kosong gitu, terus waktunya keputar ulang sedikit. Wah itu lagu bagus banget, lu merinding nonton itu. Di sini tuh lu nggak
Ya,
ada men.
itu slow, tapi gue merasa that's quick gitu.
Iya.
Kenapa nggak bisa terjadi lagi?
Iya,
Iya,
dan
iya.
gua gak merasakan ada itu lagi gitu di film The Flash. Jadi bener-bener wasted potential banget buat di film ini. Sangat-sangat gak enak aja sih larinya The Flash. Bahkan kalau pas si Barry Allen kehilangan kekuatan, larinya jadi aneh banget. Ingat gak sih?
Iya.
Pas dicabut dari laboratorium,
yang di lab ya.
Larinya di gini
To be
dah.
fair, gue ketawa sih, itu agak lucu sih, agak lucu.
Iya,
Soalnya
itu lucu.
itu bukan agak lucu, itu lucu banget.
Itu
Itu
banget sih,
lucu.
lucu banget, itu lucu banget.
Gue tahu itu emang masuk dimasukin buat komedi gitu, cuman oh iya, kalau dipikir-pikir aneh juga loh larinya The Flash ketika dia tidak dalam speed force-nya dia. Oh iya, aneh, aneh banget larinya gitu. Nggak kayak, tidak seperti sedang berlari gitu. Ini
Iya, karena seharusnya kan dia kayak berlarinya versi kayak the athletic way. Gue nggak bilang berusaha taking away anything from Ezra Miller, terutama on his masculinity. Tapi gue kayak merasa berarti dia kalau lari artinya begitu dong gitu. Maksudnya kan The Flash kan harus lari, punya gaya lari seperti layaknya atlet lari, apa namanya, atletik ya, berlari gitu, Usain Bolt shit lah pokoknya. Tapi I don't feel like is putting the same way gitu. Jadi kayak, karena menurut gua The Flash lari itu seharusnya as iconic as Spider-Man swinging.
Yes,
But I
siap,
don't see
setuju.
one, bahkan sampai Grant Gustin. Gue melihat sekarang kita bisa lihat adegan larinya Flash yang sangat-sangat ikonik. Kecuali mungkin Grant Gustin di awal yang dia bilang, I'm the Flash, I'm the fastest man alive, and Barry Allen, the fastest man alive. Itu kan ikonik ya. Tapi I don't see that as close as Spider-Man swinging gitu. Not once, bahkan di Ezra Miller ini. Jadi ya cukup disayangkan ya, kalau menjawab pertanyaan Ojan, kita The Flash tuh malah jadi slow di film aslinya. Okay, let's move on ke cameo. Kalau film kira-kira ini apalagi ya, mengadaptasi skena multiverse, pasti akan muncul fanservice yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Sebagai contoh, kalau kita ngomongin live action, ada dua film yang mengadaptasi multiverse jualan cameo, tapi buat kita, nggak cuma gue sama Nara, tapi sama Ojan juga nggak feeling dengan itu. Ada No Way Home, ada Doctor Strange, Multiverse of Madness. The Flash did the same. Bahkan bisa gue bilang film ini tuh sebenarnya close to No Way Home lah. Kalau dari segi filmnya gitu. Dengan kemunculan cameo-cameo yang terjadi, cameo-cameo yang hadir, gue lempar ke Nara. Dibanding dua film yang gue sebutkan sebelumnya, menurut lo apakah the cameo play still weak? Atau kalau kayak, wah keren banget cameo-nya, lu sampai berdiri dari kursi bioskop lu dengan kehadiran, spoiler alert, George Clooney di akhir, atau
Waduh.
Nicolas Cage yang tidak seperti Nicolas Cage di tengah, atau mendiang Christopher Reeves ya. Apakah lu bangkit dari kursi lu melihat cameo-cameo yang surprise seperti itu?
Bangkit terus walk out gitu. Enggak
Oh
deh.
begitu. Gue sih pengennya gitu ya pas gue ngeliat Nicolas Cage.
Enggak. Jadi satu, gue benci banget cameo siapa Superman pertama, Christopher Reeves
George
itu,
Reeves apa Christopher nih? Soalnya kalau George Reeves yang hitam putih.
yang Christopher Reeves
Oh
yang
Christopher.
bareng sama Supergirl itu loh,
Oh iya benar-benar itu si Christopher ya.
menurut gue agak disrespect. Satu itu, kedua jelek banget, bener-bener kasar banget, terus masukin Supergirl yang out of nowhere itu kayak film film paling flopnya DC ada di situ gitu, terus hah apa nih gitu. Habis itu mereka kayak
Tapi
ngelihat
kebantu dong sama tim song ikonik itu. Nggak buruk-buruk
memang
amat lah.
time song-nya doang kan, tapi kualitas even misalnya gini deh, kita punya contoh ya, Star Wars. Star Wars itu masukin Luke Skywalker muda, nggak yang keren banget, tapi oke, okay, bisa dinikmati, ngerti nggak? Di sini tuh bener-bener kasar banget. Itu satu. Kedua, Nicolas Cage. Pas Nicolas Cage datang apa muncul tuh bioskop rame. Nicolas Cage. Tapi gue yakin penonton cuma tahu karena Nicolas Cage aja gitu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di balik semua itu gitu. Bahwa ternyata Nicolas Cage adalah calon Superman yang gagal gitu. Mereka nggak tahu kalau ini project YTTA gitu.
Iya, Project YTTA ini.
Ini
Atau YGGA lah yang gagal-gagal aja ini
gagal-gagal
studionya.
gitu. Gue sangat gila nih, aneh banget gitu masukin. Gue kira kan awalnya sebelum gue nonton gue kena spoiler. Gue kira kan di situ si Nicolas Cage-nya jelek banget ya di kayak spoileran itu. Gue kira kualitas kameranya memang jelek gitu kan. Biasalah orang nge-leak dari bioskop kan illegally. Cuma suka
Tapi
pasti lewat aja gitu di Twitter, di IG, ataupun TikTok. Ternyata pas nonton emang sejelek itu, men. Terus berantem sama laba-laba gitu. Yang kalau nggak salah
iya.
Ojan bilang itu storyboard mentah gitu ya, terus dipakai. Ih, gue nggak ngerti sih kenapa bisa masukin hal-hal kayak gitu. Terus juga, oh, lu lupa. Gue lupa tuh di universe-nya mana. Entah Adam West, entah Christopher Reeve, ada Jay Garrick randomly lari.
Nah, itu George Strait tuh, itu baru George
Itu
Strait.
George Reeves ya. Itu ada Jay Garrick. Gak tau tuh Jay Garrick siapa, yang peranin siapa. Kayak kayak lu ketemu orang random di jalan gitu. Eh bro, lu kayaknya cocok nih pakai kostumnya Jay Garrick terus lari. Di shoot udah gitu. Habis itu bumi-bumi bertabrakan. Udah gitu.
Gitu, what the fuck
What
is
the hell
that?
banget. Gue jadi mikir kan.
What?
Si apakah gara-gara ini universe-nya Christopher Reeves, George Reeves. Atau si Nicolas Cage jadi hancur juga. Ataukah jadi kriset juga mereka. Gue gak ngerti tuh. Purpose-nya apa mereka bikin itu. Satu. Terus ngomongin soal George Clooney. Gue kira pas pas keluar, gue kira bakal, sebelum gue lihat mukanya, gue kira bakal ini keluar yang jadi siapa, Dr. Fate. Badannya kan agak
Oh,
mirip-mirip
Pierce
gitu
Brosnan.
ya. Ternyata George Clooney. Gue agak mencerna dulu. Eh, ini bukan Dr. Fate kan ya? Oh iya, George Clooney gitu. Habis itu gue bertanya-tanya, kenapa George Clooney? Kayak dia kan worst Batman ya yang pernah gue tonton. Bukan karena George Clooney-nya ya, tapi ya masa harus kita bahas juga nih filmnya.
Iya, jangan dong.
Eh,
Nanti
jangan
aja ada
kan.
sesinya kita throwback lah. Tenang aja.
Jadi salah satu Batman terburuk yang pernah gue tonton tiba-tiba ada gitu, dan gue nggak tahu ini Bruce Wayne-nya Batman apa bukan. Terus si George Clooney-nya juga dia apakah masih Batman yang dulu atau bukan? Gak jelas gitu loh, kayak ya udah gue munculin aja gitu. Orang-orang juga kaget, loh ngapain George Clooney? Sampai di sebelah gue tuh ngomong, loh kenapa George Clooney gitu? Orang kiranya Ben Affleck lagi kan pasti. Terus
Ya harusnya begitu sih.
iya kan,
Atau
heboh banget saya.
Michael Keaton
Atau
at least
Michael
kalau
Keaton lah at least. Kok George Clooney out of nowhere banget gitu. Jadi gue entah kenapa nggak ada cameo yang bisa gue enjoy. Lucunya adalah gue berharap gue tidak menonton trailer dan tidak tahu bahwa Michael Keaton ada di film ini, sehingga gue bisa menikmati surprise-nya Michael Keaton gitu. Karena cuma Michael Keaton yang menurut gue cameo berharga di sini, cuma itu. Sisanya kayak apa ya, lucunya adalah memunculkan tiga Spider-Man itu eksekusinya jauh lebih baik daripada memunculkan cameo-cameo di The Flash
Waduh,
ini gitu. Sekali,
tepuk
pada
tangan.
akhirnya gue memuji No Way Home
Pujian
ya.
pertama.
Ada akhirnya gue
Ngarang
muji,
untuk No Way
tapi
Home.
serius gitu, ini bener-bener cameo-nya out of nowhere. Lu nggak jelasin dia universe-nya mana, lu nggak kasih tahu. Bahkan Michael Keaton juga bukan Michael Keaton Tim Burton. Bener-bener lu main tempel-tempel aja gitu. Oh kayaknya oke okay nih kalau gue masukin proyek gagalnya Nicolas Cage, gue taruh sini. Oh gue masukin Christopher Reeves, taruh sini gitu. Jadi bener-bener nggak ada visinya sama sekali, cuman pengen ngeramein film The Flash aja gitu. Bahkan gue memikir gitu, nih bisa nih dia taruh cameo-cameo random dari project-project gagalnya DC yang lain gitu. Jadi kacau sih menurut gue kalau soal cameo ini, selain agak disrespect, nggak terlalu penting juga sih sebenarnya.
Oke, nggak terlalu penting ya. Jan, kenapa ada Michael George Clooney di sana, Jan?
Aduh, ini rasanya gue rasa nih suatu hari Warner Bros. Menemukan satu website yang namanya ChatGPT. Terus dia mengetik, berikan saya 5 tokoh Warner Bros. DC yang bisa ditaruh di film sebagai cameo. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya masih nggak paham demografiknya siapa yang bakal teriak lihat cameo ini. Saya masih nggak
Benar.
tahu.
Mungkin
Gua
ibu-ibu
nggak.
mungkin.
Hah?
Ibu-ibu 70s, ibu-ibu 80s mungkin.
Aduh, gak, aduh, gue sumpah gue bingung. Apa lu nih? Oke. Satu itu. Kedua, tadi menambah Nara soal memuji No Way Home. Gue pengen muji No Way Home lagi. Kenapa? At least gue merasa orang yang bikin No Way Home suka Spider-Man. Orang yang bikin The Flash gak tahu apa-apa soal The Flash, demi Allah. Gue kayak
Bahkan DC in general pun kayak dia nggak terlalu ini ya.
oh, itu makanya gue bilang ChatGPT ini AI generated cameos. Gue kayak gue nggak ngerti apa target demografiknya siapa. Dan The Flash tadi gue nambahin, lu bisa masukin tadi, lu bisa masukin Nicolas Cage, lu bisa masukin fucking George Reeves yang udah mati dan dia bilang salah satu penyebab dia bunuh diri itu karena dia main jadi Superman dan bikin dia depresi. Lu taruh itu dia jadi cameo. Lu naro siapa lagi sih? Christopher Reeve sama Supergirl. Dan lu tidak bisa menyelotkan satu spot kecil buat Grant Gustin sama John Wesley Shipp. Masa
exactly.
Iya?
This is the Flash movie, man.
Masa iya?
Not the Superman fanservice thing gitu.
Yang satu hal. Sorry potong. Lucunya adalah serial The Flash bisa ngadirin si Ezra Miller. Tapi film The Flash gak bisa menghadirkan Grant Gustin atau John Wesley Shipp gitu. Jadi, wow. Sungguh aneh film ini.
Tapi nyata.
Iya, aneh. Bahkan serial The Flash menghadirkan John Wesley Shipp sebagai ini,
berbagai macam tokoh. Jadi bapaknya, jadi Jay Garrick, jadi Barry Allen.
Iya, jadi aduh gila sih.
Makanya gue bingung gitu, apa orang yang nulis film The Flash ini berasa kayak tidak sayang sama tokoh The Flash. Makanya kan tadi kita balik lagi soal development awal tuh, bilang The Flash ini masuk development hell bahasanya kalau di bahasa produksi film. Kalau misalnya film masuk produksi tapi nggak jadi-jadi gitu, itu namanya development hell. Kan awalnya kan film ini gue bilang bukan multiversal movie. Awalnya maunya Flash lawan Flash Rogues yang isinya ada Captain Cold, Mirror Master, Heatwave, yang gitu-gitu aja gitu. Makanya gue ngerasa kayak menulis sekarang itu lebih kayak mengisi checklist gitu daripada you know, love letter kepada Flash fans, love letter kepada DC fans. Gue bingung gitu. Dan itu yang bikin gue sakit hati juga, karena waktu awal-awal early response kan banyak, ini kan banyak early screeningnya ya film The Flash. Banyak yang bilang ini love letter to Flash fans. Flash fans mana yang seneng nonton ini, gue mikir gitu. Jadi gue kayak cameo-nya gak jelas targetnya siapa. Dan the fact that mereka gak bisa ngasih slot satupun buat satu toko The Flash. Mau Flash comic, mau Flash game, mau Flash anything. Nyakitin hati gue sih. Walaupun gue ngerti itu cuman kayak sebagian kecil, tapi itu benar-benar kayak aduh gitu deh, pokoknya agak-agak disturb me in like a certain level lah bahasanya. Jadi gue kayak ya gitulah cameo-nya. Gue mau bilang agak whatever, cuman ya gitu. Gimana?
Kita akhirnya melihat ini ya, cameo yang lebih buruk daripada Mr. Fantastic dan kawan-kawan ya.
Woi.
Gue kira George Clooney-nya George Clooney dari Ticket to Paradise tiba-tiba ada di sini gitu. Cuma
Ticket to Paradise
kayak gitu. Aneh banget, out of nowhere datang gitu. Iya sih, gue setuju soal tadi. The Flash tuh dibuat tanpa passion sih menurut gue. Bener-bener dibuat tanpa pengetahuan, tanpa passion, tanpa rasa cinta terhadap karakter The Flash itu. Beda dengan, kita tahu The Flash series tuh kacau akhir-akhir ini. Season-season beberapa kali seasonnya drop banget. Tapi kelihatan kalau mereka ngerti dan cinta The Flash, mereka datengin The Flash jadul, naruh ini, datengin Ezra Miller walau cuma beberapa detik. Sedangkan ini tuh enggak gitu. Jadi kalau lu adalah pencinta DC ya, lu akan melihat film yang dibuat oleh orang yang tidak mencintai DC gitu, bagi gua.
Yap, ini udah kayak proyek ketanggung di akhir, mau dibikin bagus sayang gitu ya, jadinya dilepas aja lah, kita bikin situ seadanya aja gitu. Jadi kayak gue merasa there's so many things wrong di film ini gitu, especially with the cameo play yang ya ternyata setelah kita pikir-pikir, kamu di Doctor Strange tidak buruk-buruk amat ya. At least they got a few minute part gitu ya. Dengan mereka memiliki grup bernama Illuminati. Dan cameo-cameo ini sih lebih buruk ya. Mungkin kedepannya kita akan lebih banyak bahas The Flash ya. Sebagai scapegoat. Kalau kita ngomongin multiverse dibandingkan film-film No Way Home atau Doctor Strange. Yang udah kita serang sebelum-sebelumnya. So I think sangat disayangkan banget. The cameo play is very weak sih. Menurut saya sih. Kayak gak perlulah. Dan tidak worth untuk watching gitu. Filmnya The Flash tapi cameo-nya Superman semua ya. Gimana caranya? Ada berapa Superman yang muncul ya? Kalau kita gak ngitung Supergirl ya. Christopher Reeves. Ada
Nicolas Cage. Ada George Reeves. Tapi tidak ada Nicolas Henry Cavill.
Tidak ada Henry Cavill.
Adanya sayapnya saja.
Emang iya, Jan?
Di depan-depan,
Dimana?
di TV. Kan kan Barry suruh bantuin, kan Barry dipanggil Bruce buat bantuin kan.
Oh, terus Superman itu
Dia
ada
bilang
di...
Superman lagi sibuk.
Ya.
Sayapnya doang. Ih.
Iya.
Berasa
Ragu-ragu.
Peacemaker.
Gak ada superhero di era modern juga. Ryan Reynolds gak mau dipanggil jadi Green Lantern.
Oh, iya. Yeah.
Atau kayak kenapa yang jadul semua gitu. Tapi ya, udahlah, mungkin itu keputusan mereka. Christian Bale sampai gak mau hadir.
Udah dimohon-mohon nolak.
Dari mohon-mohon. Soalnya dia udah ada ini kan, Thor Love and Thunder kemarin
Iya,
udah
dia kan
kecewa
gor,
kali dia.
dia kan gor.
Oh
Iya.
ya. Kayaknya tahu
Jadi
tuh
dia capek.
Kristen Bell, oh, ini film jelek nih kayaknya, mending jangan. Ngerusak-rusakin CV
Iya.
aja.
Iya, ngerusak legacy gue sebagai aktor
Iya.
bagus ya. Udah cukup di Thor aja kemarin. Gitu.
Iya, udah
Kristen
cukup,
Bell
udah
tuh
cukup.
diminta-minta loh dia untuk hadir di film ini ya. Emang cameo cameo playnya very weak sih menurut gue. Unnecessary, di level unnecessary sih menurut gue. Kayak, even the George Clooney one was very weak sih. Tapi ya, speaking of George Clooney, dalam part akhir juga akhir dari podcast level episode ini ya. Where do you guys see this continuing? Karena dengan the whole cliffhanger shit ya kan. Terus ada post credit scene gitu. Plus dengan film selanjutnya yang udah di brand new universe. Kita tuh dijanjin, jangan lupa guys. Kalau film ini tuh akan menjadi reset DCU ke universe baru. But I don't see one shit talking about it. Gue merasa kayak tidak ada universe yang di-reset. Tidak ada apa certain ending to the DCU gitu. Ya effectively film akhirnya DCU adalah Aquaman katanya. Tapi tidak ada semacam curtain close gitu untuk DCU. Karena sebagian besar superhero-nya muncul di film ini kan. Most likely kita ngeliat Batfleck terakhir di sini di mana dialognya dia maybe next time. Terus ada Gal Gadot, Wonder Woman. I think ini juga gak jelas. Jan, where do you see this movie going?
Aduh.
Terutama dengan continuity di universe baru. Basically DCU is over. Tapi dengan film The Flash yang tidak menunjukkan itu berakhir, where do you see this continuing? Apakah Ezra Miller akan dipertahankan? Ataukah post credit dengan Aquaman punya tanda? Or anything else you wanna add tentang continuity ke depannya?
Ini mungkin oke, gue akan memperjelas ini bagi orang yang nggak paham tujuannya post credit Aquaman gak jelas itu apa. Gue juga
Saya.
ya pertama-tama gue akan menjelaskan bahwa gue apa pertama-tama gue akan memberitahu kalau gue juga nggak suka sama post credit itu nggak jelas, absurd, terus kayak ya place Aquaman as a joke again setelah di Peacemaker jadi joke juga setelah ya gitu loh. Cuman kayak ada satu brief teks, ada brief I don't know, omongan dari Barry di mana dia bilang kan Barry kan stuck in this whole weird ass timeline di mana Bruce itu George Clooney, right? Terus dia nongkrong sama siapa sih nama Arthur? Dia nongkrong sama Arthur Curry di situ. Terus dia ngomong, "Ini sebenarnya kalau lu nggak mau nonton The Flash tapi lu pengen tahu kelanjutan DCU apa? Cuman ini doang, lu cuman perlu perhatiin kalimat ini. In the every universe, every Arthur Curry is the same." Itu doang. Itu doang. Jadi artinya jadi intinya menjelaskan kalau yes, Arthur Curry akan dimainkan sama Jason Momoa di DCU. Udah, itu doang.
Itu aja.
Itu
Serius,
doang.
babe?
Itu doang. Jadi
Oke.
kayak
Okay.
there's no closure, there's no explanations, just yes, Arthur Curry kalau ada di dunia yang mainin Jason Momoa. So I guess itu yang bikin dia gila teriak-teriak lu no. Lu inget kan pas awal kayak, oh ini kenapa Jason Momoa bahagia banget ya waktu James Gunn. Apakah dia jadi Lobo, apakah ini. Ternyata kayaknya Aquaman itu deh kayak the only apa the only DCEU Justice League yang survive dari DCEU sweep selain ya selain kruci-krucinya James Gunn ya
Istri.
ya istri anak dan seluruh kampung-kampungnya enggak
Nepo baby.
Aduh, ya apa yang selamat cuman si Jason Momoa gitu. Mungkin itu yang bikin dia kayak excited dan ya intinya gitu sih closure-nya The Flash tuh cuman bilang kalau Yes, setelah The Flash ngacak-ngacakin segala macam ini, intinya ya Aquaman tetap Jason Momoa, teman-teman. Itu doang. Dan gue benci sama kesimpulan itu. Gue benci bagaimana James Gunn. Oke, sedikit konteks juga. James Gunn sudah jadi The Flash ini punya 3 ending. Sebenarnya punya 3 ending.
Apa aja tuh?
Yang ending pertama, ini ending yang specifically dibuat pertama kali itu di mana waktu Barry keluar dari courtroom, dia ketemu Bruce. Bruce-nya Michael Keaton, terus ada Sasha Kell Supergirl. Ini DC yang di mana ini universe-nya buatan, you know, buatannya si Walter Hamada. Di mana main, nah lu mungkin inget nih waktu dulu ada omongan kalau misalnya main universe-nya Batman itu bakal jadi Michael Keaton, makanya ada film Batgirl dan Blue Beetle dan segala macam. Itu satu. Itu ending pertama tuh. Ending itu dibuang ketika seinget gue Warner Bros Discovery, terus si Peter Safran pengen ending kedua dibuat ketika The Rock bilang Henry Cavill balik ya. Itu. Jadi ending kedua itu Bruce-nya tetap Michael Keaton, Sasha Kell tetap ada, tapi Henry dan Gal Gadot ada di ending itu juga. Itu ending 2. Ending 3 dibuat ketika James Gunn mimpin DC. Dan itu yang kita dapetin sekarang, dapat George Clooney for whatever reason. Dan James Gunn sudah menjelaskan kalau Batman-nya bukan George Clooney, Batman Universe bukan Michael Keaton, akan a whole new actor. Jadi gue gak tahu. Unless lu cuma pengen bilang kalau misalnya, oh no, Ezra stuck in a worse timeline. Makanya Bruce Wayne-nya Batman. Itu doang. Tapi lagi-lagi, every Arthur Curry in DC Universe is the same. Jason Momoa. Itu doang. So, Okay. Yeah, gitulah. Questionable endings. Pointless. No curtain calls. No, you know, gak closure buat DCEU. Dan gue turut berduka cita sama Zack Snyder yang bilang, oh, I'm excited to watch this. Tidak. Udah gitu doang. Kalau gue sih gitu sih.
Yep. There's no proper farewell to DCU sih menurut gue di sini. Dan the fact that hint yang lu kasih itu masih gak make sense menurut gue. Karena ya, he's the only live action Aquaman so far ya. Ini dia. Jelas Arthur Curry-nya dia. Kalaupun iya, ya probably we will not having that blonde Aquaman yang seharusnya kita dapatkan. Tapi we'll see ya. Nggak, nanti.
Mungkin, karena kalau bisa sama. Kayak itu
karena
loh.
Karena kalau ini sih, Jan. Apa-apa menurut gue, kita gak bisa terlalu percaya gak sih dengan post kreditnya
DC.
Iya sih. I mean, kayak yang udah-udah ya. Ada
seorang
villain yang ngomong, kita akan membuat Justice League versi kita sendiri. That will never happen. Kedua, ada seorang superhero yang menantang seorang antihero ngomong, lu membuat resah gue gitu ya. Itu tidak terjadi juga. Jadi menurut gue kalau dibilang Jason Momoa itu Aquaman top sih, gue juga gak yakin sih rasanya. Karena kita belum tahu kan project Aquaman ada di waktu yang mana gitu. Gitu aja sih. Nara mungkin ada yang lu mau sampein sebelum kita tutup?
Jujur habis ini enggak terlalu ada harapan sih buat DC, karena ya udah aja gitu. Enggak ada yang bikin gua menarik banget untuk gua harus nonton atau ngikutin banget. Jadi gue akan lihat nanti sih. Paling yang gue tunggu ya Superman James Gunn. Sisanya ya gue akan melihat apakah akan bisa dieksekusi dengan baik dengan aktor-aktor baru. Cuman bagaimanapun seburuk-buruknya The Flash, menciptakan universe baru is the best choice. Karena menurut gue udah gak bisa ditolong dan diselamatin lagi. Dan kemungkinan Aquaman akan tetap Jason Momoa, that's fine. Karena dia bagus juga kok buat gue. Dan gue suka. Cuma kita lihat nanti sih. Gue harap semuanya ganti sih, even si Ezra Miller, walaupun menurut gue Ezra Miller bagus jadi The Flash, tapi gue harap benar-benar diganti aja semuanya kecuali mungkin Jason Momoa. Karena kita harus move on juga sih. Biar ada sesuatu yang fresh gitu loh. Kayak bayangin lu nonton universe baru DC tapi masih Ezra Miller gitu, gue agak ngeganjel aja sih. Jadi gue harapkan brand new aktor untuk karakter-karakter lain. Ya
Oke,
kita
oke.
tunggulah DC bisa apa.
Yap. Might as well sih menurut gue diganti semuanya aja sih Nar, kalau lu ngomong kayak gitu. Even Jason Momoa. Kan yang gak bakal digantikan Hardcore ya, pasti itu tetap akan
Waduh.
bertahan.
Waduh, waduh,
At
waduh.
least sampai 2030 lah, extension kontrak ya. Tergantung nasib dia nanti di setiap film DC. Beliau
Sampai
sudah muncul di
reformasi
dua
ya.
ya. Ada di Peacemaker, ada di Black Adam. Di Suicide Squad dia gak ada ya. Tapi in the future dia akan ada.
Ada dong
Gue gak
di
tau, mungkin dia akan jadi film musuhnya Superman. Somehow, somehow ya. Kalau melihat tracknya James Gunn. Feeling gue sih Jimmy Olsen-nya sih ini. Sean Gunn ya nanti. Gak tau lah. Kita lihat aja ya nanti.
Nggak kaget, nggak kaget.
Gak
Gak
kaget
kaget
ya.
lah. Kayaknya udah-udah
Perry
aja.
White-nya Michael Rooker.
Gak jauh-jauh. Ya kan? Gue kira tuh Superman-nya bakal Chris Pratt ternyata enggak ya. Okay. So, I guess that's it dari film The Flash yang menurut kita adalah salah satu film yang punya potensi yang wasted. Film yang kurang The Flash untuk film The Flash ya. Khususnya di era DCU yang sudah berakhir ini. Sangat disayangkan film yang sudah kita bertiga antisipasi sejak lama. Tidak memberikan hasil yang menarik. Tapi buat lo yang mungkin punya pendapat lain, kalau dengerin lewat Spotify, bisa ikut Q&A kita ya. Apa menurut lo tentang The Flash? We will back as soon as akhir pekan ini dengan berita The Weekly yang kita tahu sudah mulai masuk ke universe baru dengan pemilihan Superman baru. So, gue Raffi Rainur, bareng Naren Pakbar, dan Rizky Fauzan. Terima kasih udah dengerin sampai menit ini. Jangan lupa untuk follow Spotify kita dan Instagram kita di @podcast_id to know more about our updates. Sampai ketemu di universe baru. Apapun hasilnya nanti aku komen, silakan kita tonton aja. Dan yang paling dekat adalah Blue Beetle ya, Jan.
Betul, betul. Blue Beetle Agustus.
Next next DC Project Agustus Blue Beetle. Kita masih belum tahu apakah dia adalah film DCU pertama atau karakter DCU pertama. Tapi yang pasti project DC paling dekat adalah Blue Beetle di Agustus 2023. Thank you guys for listening. Have a great long holiday and see you guys in the next episode. Cheers.